Vi vil bede. Hellige treenige Gud, tak for beretningen her om, hvad der skete denne langfredag på Golgata. Herre, tak, at du gennemførte dit store frelsesværk for os. Måtte det få os den virkning for os, at vi i ydmyghed tager korset op og følger dig. Amen. Dette hellige evangelium skrives hos evangelisten Lukas. Og det er i dag fra kapitel 23, vers 26 til 49, hvor der står: Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som kom ude fra marken, og han hed Simon og var fra Kyrene. Ham lagde de korset på, for at han skulle bære det bag efter Jesus. En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham. Jesus vendte sig om mod dem og sagde: Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn. For der kommer dage, da man vil sige: særlig er de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav die. Der skal man sige til bjergene: fald ned over os, og til højene: skjul os. For gør man sådan med det grønne træ, hvad vil det så ikke ske med det visne? Også to forbrydere førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde: Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem. Og folket stod og så på, og rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde: andre har han frelst. Lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte. Og soldaterne kom hen og hånede ham. De rakte ham eddike og sagde: hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Der var nemlig sat en indskrift over ham: han er jødernes konge. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde: er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde: frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde: Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham: sandelig siger der dig, i dag skal du være med mig i paradis. Det var nu omkring den 6. time, der faldt mørke over hele jorden, indtil den 9. time, fordi solen formørkedes og forhænget i templet flængede midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst: Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Og da han havde sagt det, udåndede han. Da officeren så, hvad der var sket, priste han Gud og sagde: den mand var virkelig retfærdig. Da alle de skarer, som var strømmet sammen til dette skue, så, hvad der skete, slog de sig for brystet og vendte hjem. Alle de, som kendte ham, også de kvinder, som var fulgt med ham fra Galilea, stod og så alt dette på afstand. Så langt Herrens ord. I GT-læsningen til i dag, der hørte vi jo salme 22 læst. Og det er næsten en ufattelig profeti om Jesu korsfæstelse. Skrevet omkring 900 år før korsfæstelsen fandt sted. Bemærkelsesværdigt er det så, at mens Jesus hang på korset omkring den 9. time, altså omkring kl. 15, der råbte Jesus det første vers af den salme, som vi har fået læst. Og i Markus 15:34, der er den refereret således: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det var Jesu råb, det var en gengivelse af salme 22, det første vers på aramæisk, som vi lige hørte her. Men salmen er faktisk skrevet på hebraisk. Hvorfor råber Jesus så verset på aramæisk? Jo, for det var det, der almindeligvis taltes på Jesu tid. Så det, der sker her, er, at Jesus faktisk underviser disciplene om, hvad der sker. Han henviser til salme 22, det første vers, og resten af salmen kan de. Så kunne de se sammenhæng i, der nu skete. Og vi kan lige huske fra salmen: jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks. Det smelter i livet på mig. Min gerne er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Hunde omgiver mig. En flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemboet mine hænder. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om mine klæder. Skrevet 900 år før det skete. Et andet tankevækkende forhold er, at lodderne på ypperstepræstens kjortel, de lodder skulle jo udpege syndebukken på den store forsoningsdag, som blev holdt hvert år. Fra Jesu korsfæstelse og frem til år 70, der peger det kun i en retning, kun et lod udløses, som tegn på, at der er kun én forsoner. Men med dagens tekst er vi jo et par timer tilbage i forhold til Jesu afsluttende råb. Folkemængden har fået deres vilje. Pilatus udleverede tømmeren fra Nazaret, der jo havde talt så forunderligt og havde vist så utrolige mirakler. Han blev udleveret til korsfæstelse for blasfemi, for gudsbespottelse. Han havde jo ved flere lejligheder gjort sig lige med Gud. Jeg har offentligt sagt, at han og Gud, Fader, var ét. Og lige før under forhøret havde de ældste sammen med ypperstepræsterne og de skriftkloge rent ud spurgt ham, du er altså Guds søn. Og Jesus svarede, I siger det selv. En klar tilståelse, og det kostede dødsstraf, jævnfør 3. Mosebog. Den, der spotter Herrens navn, skal lide døden. Hele menigheden skal stene ham. Effektueringen af steningen skulle finde sted uden for bymuren. Det er det, der skal finde sted i vores tekst, blot med den forskel, at det var den romerske besættelsesmagt, der effektuerede dødsdommen. Og straffen var hos dem korsfæstelse. En torturagtigt, dybt fornedrende henrettelse, som regnedes for nedværdigende for romerske statsborgere. De måtte ikke underkastes den. Den blev faktisk kun brugt mod slaver. Det fornedrende i henrettelsesmåden var, at den skulle finde sted i fuld offentlighed. Lige fra domsafsigelse til døden var indtrådt. Lidelsen skulle virkelig være til at få øje på for alle. Til advarsel for lignende stømper. Der var absolut ingen privathed om dødskampen. Og gangen jo i korsfæstelsen var, at den dømte selv måtte bære sit kors, eller rettere tværbjælken, frem til henrettelsesstedet. Her blev bjælken smidt ned på jorden og blev så fastgjort til den bjælke, der skulle være den opretstående stander. Så blev den dømte smidt oven på tværbjælken, og store navler blev slået igennem hans hænder eller rettere igennem håndledene. Vi har her det billede til højre. Det er jo fra Torino-lagenet. Det er faktisk et fotografi. Man har undersøgt det nøje, og det er blevet nemmere at forklare, at det er Jesu legeme. Et fotografi er det, end det er at bortforklare. Og det vi kan se er, at navlerne er slået igennem håndfladerne, eller ikke igennem håndfladerne, men igennem håndledene. Fordi romerne havde jo erfaret, at hvis du slog navlerne igennem håndfladen, jamen så faldt den dømte ned af korset, for der er ikke kød og sener nok i håndfladen til, at det kan bære kroppen. Derfor brugtes håndledene. Her kunne senerne holde. Og så blev tværbjælken fastgjort til den bjælke, der skulle være standeren, og spiger blev slået igennem den dømtes fødder. Når det var overstået, så blev korset med den dømte rejst op, så alle kunne se ham. Og så gik de næste mange timer med at se den korsfæstedes lidelser. Som en yderlige raffinement, der var den korsfæstede nøgen. Lidelserne for den korsfæstede omfattede ikke mindst dette, at han på grund af udmattelse bestandigt sank ned i nederste stilling, hvor han hang i armene, men så kunne han ikke få vejret. Og derfor måtte han så stemme sig op med fødderne, og det var derfor, de var fastnavlet til korset. Men få øjeblikke efter, så sank han ned igen i håndledene. Denne bestandige stemmen op og ned igen skete under ufattelige lidelser. Og når det havde stået på i nogle timer, i adskillige tilfælde op imod et døgn, ja, så indtrådte døden på grund af smerte og udmattelse. Ja, den korsfæste gik i chok. Jesus var jo i forbindelse med forhøret blevet udsat for tortur. Han var blevet pisket, så hans ryg hang bogstaveligt talt i laser. Så på vej ud mod henrettelsesstedet, der faldt han jo sammen under den tunge tværbjælke. Men det klarede man nu altså hurtigt ved at snuppe en ved Simon, der kom ud fra marken og fik smidt korset op på ryggen af ham, så han måtte slæbe det efter den foragtede forbryder op til Golgata. Simon kom helt bogstaveligt til at tage sit kors op og følge Jesus. Som i øvrigt Jesus havde sagt, at disciplene måtte regne med, at det kostede det at ville være hans disciple. Og Simon fra Kyrene blev en disciple. Måske var han det allerede, da han gik frem for at se på den procession, der drog forbi. Men i hvert fald er det formentlig ham, som vi i Apostlenes Gerninger kapitel 13 omtales som den ene af lærerne i Antiochia. Simon, der blev kaldt Niger. Den store skare, der følger Jesus op til henrettelsesstedet, har formentlig omfattet Jesu tilhængere. De var chokerede og ikke mindst forvirrede over det, der nu skete med ham. Var Jesus bare en ganske almindelig dødelig? Var han ikke andet? Det spørgsmål har sikkert ligget og luret i baghovedet på den. Var de blevet svigtet i deres forventninger? Udover disciplene har der været en del nysgerrige, så jeg skulle se, hvad der skete. Her også nogle, der var direkte modstandere af Jesus. En del af tempelpersonalet, der jo nok tænkte, ja ja, vi vidste det. Der var kvinder, som jamrede og klagede over den korsfæstede. Det kan have været oprigtigt sørgende kvinder, men mere troligt er det nogle professionelle grædekoner. For det var almindeligt, at grædekoner fulgte de dødsdømte op til henrettelsesstedet. Og det er til dem og de øvrige tilskuere, at Jesus siger, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn, for der kommer forfærdende dage over jer. Underforstået, det er egentlig ikke mig, der er dømt, det er jer. Dømt af Gud. Guds dom hænger over jer. Jesus, ved vi, der jo har det hele historisk lys, så frem mod Jerusalems ødelæggelse i år 70, hvor jøderne blev fordrevet fra deres eget land og spredt ud over hele jorden. Og de kom til at opleve forfærdende forhold. Det havde Jesus tidligere på tempelpladsen i Jerusalem jo også advaret dem om. Og Jesus tilføjer jo så nu, der kommer dage, da man vil sige, særligt de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke er dige. Der skal man sige til bjergene, fald ned over os og til højene skjul os, for gør man sådan med det grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det visne? Meningen er, hvis man behandler det grønne træ, en uskyldig sådan, Jesus, på den måde, hvordan vil man så ikke behandle det visne træ, de skyldige, endda? Fremme på henrettelsespladsen er de romerske soldater hurtige. Der var afsat 4 soldater til hver dømt. Og der var jo 2 forbrydere med den der på Golgata, så der har været 12 soldater deroppe og en officer, der havde kommandoen. Hurtigt blev de korsfæstede klasket fast på korset. Formentlig er det her, Jesus beder fader tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Bønnen omfattede direkte soldaterne og det, de var i gang med, udvidende om, hvad der faktisk skete her. Men bønnen omfatter også tilskuerskaren, der jo egentlig var i samme situation. De vidste ikke, hvem den korsfæstede var. Soldaterne handlede efter ordre mod en, der, som de måtte tro, blot var en af 3 forbrydere, der nu måtte tage deres straf. At det var himlens herre, de klaskede op på korset, havde de ikke mulighed for at vide. Og i realiteten tilskuerne heller ikke. Så der var ikke noget direkte personligt mellem dem og Jesus. Soldaterne havde sådan set ikke ham. Der var ikke nogen hævnfølelse i det, de gjorde. Og læg mærke til, at i dagens tekst er der heller ikke gjort noget forsøg på at forklare det, der egentlig skete. Det er blot klare fakta, vi får. Sådan skete det, og ikke andet. Og egentlig fortalt lidt i telegramstil, som jo evangelisterne har for værende. De havde tilsyneladende slet ikke vore deres journalisters sans for sensationer. Nej, kort og nøgtern. Lidt kedeligt. Så kunne man fortælle, sådan skete det. Forklaringerne kommer senere, og dem kender vi, der lever i eftertiden. Men lad os i dag blive i denne langfredagsstemning, hvor ikke mindst Jesus' sande tilhængere, som jo også stod derude, de stod lidt i udkanten, og har ikke rigtig forstået, at det her kunne ske, så var han måske alligevel ikke noget. Han var ikke Messias. Hvilken skuffelse. Nej, hvor har vi været naive. Men han var så fascinerende. Mon ikke det er sådanne tanker, der er gået igennem hovederne på den? Dog en lægger mærke til, at der er noget særligt ved ham, Jesus. Og det er officeren. Ham, der har kommandoen, han lægger mærke til, at Jesus slet ikke reagerer normalt på det, han udsættes for. Den almindelige reaktion har været banden, smertesudbrud og protest imod korsfæstelsen. Men ham her, han beder for sine bødler. Mærkeligt. Og nu hænger han så der mellem de to røvere. Folk står og kigger på. Det var jo netop det, der var ideen med korsfæstelsen. Og der sker ikke noget. Jesus hænger der bare og lider, ligesom de to forbrydere. Så var han jo åbenbart ikke noget særligt. Og så begynder hånden så småt. Nå, hvad så, Jesus? Gud salve Messias. Hvad nu, du? Ikke en snus kunne han stille op. Han hang bare der, som en hver anden. Han var altså ingenting, ud over en Guds bespotter, som anklagen lød. Hånen smitter til soldaterne, der måske er ved at spise madpakkerne. Det her var jo hverdag for dem. Så nogle af dem går frem og tilbyder Jesus lidt at drikke. Eddike serveret på en svamp på en stang. Og som vi hørte, så var det på en isopsstang. Og det er jo en klatreplante, der faktisk symboliserer ydmyghed. Og bemærk, at denne isop også blev brugt til at smøre blodet på dørstolperne ved udvandringen af Egypten. Kan man læse om i Anden Mosebog. Og her bruges den til at række eddiken op. Så i begge situationer er det folkets udfrielse, folkets frelse, som denne stang peger hen på. Og hør så, hvad de siger. Hvis du nu er ham, jødernes konge, så hop ned, mand. Og Jesus' forbrydelse var jo, at han havde udgivet sig for at være jødernes konge. Det var anklagen. Det kunne man læse øverst på skiltet over korset. Der hang et skilt, det er ofte afbildet med bogstaverne INRI, INRI. Og det er en forkortelse fra latin. I og J er det samme på latin. Og I, det står for Jesus. N, Nazareren. R for Rex. Og I igen for Judæi. Så der står altså Jesu, Nazareren, jødernes konge. Folk skulle kunne se, hvorfor han hang der. Den ene af forbryderne istemmer nu så hånekoret og siger, er du ham, Messias, så hop ned, mand, og tag os med. Det kunne du da i det mindste gøre. Jeg tænkte, hvad Jesus må have bidt i sig. En barbarisk tortur af en flok ufølsomme, ja, hånende mennesker. Hvordan kunne han bede om tilgivelse for dem? Sådan må vi mennesker tænke, men Jesus var jo mere end et menneske. Det kommer tydeligt frem, da den anden forbryder bebrejder sin makker, at også han håner Jesus. Denne forbryder har anet, at Jesus ikke var nogen gemen forbryder. Han var noget særligt, så han siger forbavset og bebrejdende til sin makker, Frygter du ikke engang Gud nu, hvor du er så tæt på at skulle møde ham? Du, som er dødsdomt, fordi du er en rigtig forbryder. Men ham, der hænger her sammen med os, er uskyldig. Vi har fortjent at hænge her, men tydeligt ikke Jesus. Og så beder denne forbryder Jesus om at huske ham, når han kommer i sit rige. Hvad så end det rige måtte være for noget. Og Jesus hører forbryderen, som han jo vil høre enhver, der ærligt kommer til ham. Ja, Jesus sværger endnu på, at det han her lover, skal gå i opfyldelse. Han siger jo sandelig. En forsikring, en understregning af det, der skal ske. Sandelig siger dig, du skal være med mig i paradis allerede i dag. Det er bemærkelsesværdigt. Ifølge rabbins tradition blev ordet paradis brugt om det Guds rige, og det var en fast tro, at Messias skulle åbne paradisets port, som jo havde været spærret af keruberne siden Adams og Evas uddrivelse af haven. Så må ikke rabbinerne have stusset over det svar, som Jesus denne fredag ville åbne paradisets port, ligesom Messias. Og vi må også stusse over det svar, for Messias åbnede altså den dag, denne langfredag, paradisets port. Og jo ikke kun for forbryderen, det ved vi i dag, men for alle, der vil følge ham. Jesus lover forbryderen, at de skal være sammen i paradis i dag. Læg mærke til, at Jesus siger ikke en dag. Men han siger, i dag skal du være med mig i paradiset, denne langfredag allerede. Så Jesus, der tilsyneladende hænger der døende på et kors under ufattelige smerter, har altså stadigvæk situationen under fuld kontrol. Han er stadig den handlende. Han vedbliver at være den, han var, og bringe frelse og udfrielse til de, der vil følge ham. Her udfrielse til den angrende forbryder ved siden af ham. Han skal få lov til at være med i paradiset i den fremtidige verden, hvor Gud vil være sammen med dem, der hører ham til i herligheden. Hjemsted for de hellige engle og for de Guds børn, der er kommet igennem dødens dal. Det sted, som apostlen Paulus før sin død fik lov til at opleve ved en lejlighed, som han jo beskriver det i 2. Korintherbrevet. Jeg ved om dette menneske, og det er Paulus selv. Om det var i legemet eller uden for legemet, det ved jeg ikke. Gud ved det. Men at det blev bortrykket til paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale. Ja, om tiden efter døden får vi ikke så meget at vide ud fra Bibelen, men tydeligt er det, at der er et virkeligt liv med Kristus. Og bemærk også, før sjælene forenes med det herliggjorte legeme i opstandelsen. Altså før dommedag. Også før sjælene forenes med det herliggjorte legeme i opstandelsen. Jeg ser ikke en trøst, den angrende forbryder får. I dag, før solen går ned, skal vi to være på den anden side af dødens port i edel lykke. Og hvilken trøst for enhver, der tror på Jesus. Den troende sjæl vil straks i fortællelse af døden gå ind i denne region af ovenud lykke, ligesom Jesus og den tilgivede forbryder denne langfredag gjorde det. Det er fremtidsudsigten for enhver Jesu disciple. Vi kan jo læse det i Romerbrevet, hvor Paulus jo i kapitel 14 skriver, for ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. Så døden er ikke ophør af eksistens, men for en Jesus disciple er den indgangen til den endelige eksistens hos Gud. Og fra klokken 12 til klokken 15 blev det så bullerne mørkt på jorden, et klart tegn på, at det, der her var i gang, ikke var i menneskers hånd. Det var overnaturligt, det mørke. Det kan ikke bortforklares med en solformørkelse, for det var påske, og dermed fuldmåne, hvor jo sol og måne står direkte i modsætning, direkte modsat hinanden, så der kan ikke forekomme solformørkelse. Yderligere overnaturligt skete der dette, at forhænget i templet mellem det hellige og det allerhelligste flængedes midt over, så der var åbent ind i det allerhelligste, som et tegn på, at templet var sat ud af kraft. Jesus dør så med det afsluttende råb, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Han døde ikke af udmattelse, så havde han ikke råbt. Han døde, fordi frelsesværket nu var gennemført. Vagthavende officerer deroppe på henrettelsesstedet udbryder på grund af det, han her har overværet. Den mand var virkelig retfærdig. Nok ikke sådan, at han hermed var blevet en bekendende kristen, men han anede, at her døde ikke et almindeligt menneske. Bemærk en hedning, der konstaterede det. Men også skarerne, som var taget ud til henrettelsespladsen for at følge med i, hvad der skete, blev klar over, at her var mere på spil end en almindelig henrettelse. For de slog sig på brystet. Dette tegn på jammer. Åh nej. Nu anede de, at alt ikke var overstået hermed. Guds dom ventede derude i horisonten. Hvad nu? Og sådan ender egentlig langfredag med dette spørgsmål. Hvad nu? Det var også situationen for de 11 apostle, og for kvinderne, som havde fulgt Jesus fra Galilea. De stod der lidt i udkanten af tilskuerskaren og så på, uden at kunne gøre noget som helst. Hvad nu? Deres rabber, deres rabbi, deres herre, deres messias var død. Lad os være stille.